16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Tvrdnje opozicije da dokument programskih reformi predstavlja put u NATO su kontradiktorne, ističu poslanici SNSD.
Sastanak sa Putinom proteće u dobroj atmosferi, uvjerava Vučić.
Prva konferencija posvećena digitalnoj transformaciji društva u Banja Luci 4. i 5. decembra.
Zaposlenima u obrazovanju, nauci i kulturi moraju biti ujednačeni platni koeficijent, ističe Dragan Gnjatić.
Fudbaleri banjalučkog Borca i Zrinskog iz Mostara igraju derbi meč 17. kola Premier lige BiH.
U Srpskoj danas promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima. Tvrdnje opozicije da dokument programski reformi predstavlja put u NATO su kontradiktorne, tvrde poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Naglašavaju da su oni ti koji su prije 2 godine bojkotovali održavanje posebne sjednice kada je donesena odluka da Srpska bude vojno neutralna. Osim toga, iz SNSD-a pitaju zašto nisu tražile održavanje posebne sjednice kada je bivši član predsjedništva iz Republike Srpske Mladen Ivanić potpisao strategiju spoljne politike BiH do 2023. godine, u kojoj je, kako kaže, određen put u NATO, u prilogu Darka Đurića.
Sjednica parlamenta Srpske iz oktobra 2017. godine tada nije bila svrsishodna ne samo za koaliciju domovina, već i za predstavnike opozicije. Za njih prije 2 godine prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašavanje vojne neutralnosti Republike Srpske nije bio dovoljno dobar razlog za raspravu, pa su napustili sjednicu. Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić u izjavi za Naš radio rekao je da je i to pokazatelj da su zahtjeve opozicije kontradiktorni.
Oni koji su striktno bili protiv rezolucije Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti, koji su probali na sve načine da spriječe održavanje te sjednice, pokušavaju jeftinim političkim poenima da se vjerovatno dodvore svojim biračima i da opravdaju ono sve što su do sada radili na putu ka NATO paktu. Je put ka NATO paktu otvoren još 2004. godine, a 2005. godine gospodin Parava, član SDS-a, je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine otvorio te sve procese. U dokumentu koji je gospodin Dodik potpisao prvi put od tog perioda stoji da se članstvo ka NATO paktu ne prejudicira. To je najbolji dokument vezan za vojnu neutralnost koji je od 2004. godine Republika Srpska potpisala.
Iz opozicije Srpske, međutim, smatraju da je neophodno ili dopunjavanje dnevnog reda sljedeće sjednice parlamenta ili održavanje posebne sjednice o pitanju programskih reformi koje, kako navode, znači put u NATO, potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak.
Mi smatramo da u utorak na sjednici Narodne skupštine se mora o ovome raspravljati. Ako treba, postoji zato procedura u Narodnoj skupštini, neka se sjednica zatvori, neka se u zatvorenim kovjertama materijal, ovaj famozni program reformi, podijeli poslanicima i da se sa tim upoznamo i obavimo na takav način razgovor.
Šef kluba poslanika Igor Žunić dodaje da su zahtjevi opozicije neiskreni.
Ovi koji traže posebno sjednice apsolutno nisu upoznati ni sa sadržajem, ni sa obimom dokumenta koji su potpisali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i ovo je jednostavno potpuna manipulacija i građanima, a ne vjerujem da imaju kapacitet da manipulišu i sa Narodnom skupštinom Republike Srpske.
Žunić dodaje da bi bilo mnogo racionalnije da je opozicija tražila održavanje posebne sjednice kada je bivši član predsjedništva i Srpske Mladen Ivanić potpisao strategiju spoljne politike BiH do 2023. godine, u kojoj je, kako kaže, određen put u NATO. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak negirao je ranije u emisiji Telering naše televizije da strategija ima veze sa članstvom.
U ovoj strategiji imate segment NATO. Čitajte, nigdje se ne spominje članstvo, nigdje se ne spominje odlučivanje o članstvu i nigdje se ne spominje NATO čak ni kao dugoročan cilj.
Iz SNSD-a dodaju da opozicija odavno radi mimo interesa Srpske. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac ističe da je predsjednik SDS-a Mirko Šarović javno rekao da neće poštovati stavove parlamenta Srpske.
5 godina je sjedio u savjetu ministara i provodio odluke definisane u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svaki put je pokušao da ignoriše i svaki put ignorisao stavove institucija Republike Srpske. Posljedno dešavanje u vezi sa zaključcima koji se odnose na inicijativu za promjenu poslovnika i nastavak te inicijative u smislu da potencira posebnu sjednicu potvrđuje da je ona apsolutno nije zainteresovana za stavove Narodne skupštine Republike Srpske i zaštitu interesa Republike Srpske, nego da zaštitu interesa svoje partije i njegovih vlastnih interesa.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ranije rekao da će u bliskoj budućnosti doći do izmjene krivičnog zakona, pa će nepoštovanje odluka institucija Srpske biti adekvatno kažnjeno.
Srbija ostaje vojno neutralna, kaže politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković.
Vojna neutralnost je za Srbiju bitna iz više razloga. Pod jedan, mi smo okruženi zemljama NATO pakta koje nam vrlo često prave probleme i s njima ne treba da dolazimo u konfrontaciju, ali ne treba ni da im se priključujemo, jer naš prirodni saveznik u odbrani nacionalnih interesa je Rusija. Znači imamo Rusiju koja nije pored nas, imamo NATO koja je pored nas. U takvim okolnostima svrstavanje direkt uz neki ruski pakt, primjera radi, bilo bi za nas opasno, prilaženje NATO paktu za nas bi bilo štetno, jer taj pakt u mnogome nam je naneo nesreću. Drugo, NATO pakt deli srpski prostor. Već je uvučena Crna Gora i vidimo da se tu podgrijavaju antisrpske tendencije. Kad se radi o Republici Srpskoj, ulazak Bosne i Hercegovine u NATO značio bi po svemu sudeći dalju centralizaciju. To je znači udar na srpske nacionalne interese. Srbija ne sme tome da ide u prilog, već mora da zauzme jasan stav o neutralnosti koji se onda preslikava i na Republiku Srpsku, jer Republika Srpska će svakako ići kursem kojim ide i Srbija. Sve u svemu, bitno je neutralno sada zacementirati.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da nikakve skandalozne priče ne mogu nanijeti štetu odnosima Srbije i Rusije, poručivši da nisu svi u svijetu zadovoljni njihovom saradnjom i ima poziva Beogradu da od nje odustane.
On je naveo da je najvažnije u trenutnoj aktualnoj takozvanoj špijunskoj aferi da su sada bilateralni odnosi i prijateljstvo Srbije i Rusije stabilni. To je čvrsto sadržajno sa takvom perspektivom i dubinom da nikakve skandalozne priče, odnosno tobožnje, vrbovanje srpskog vojnika od ruskog ne mogu nanijeti nikakvu štetu našem odnosu, rekao je Bocan Harčenko.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ne vidi ni jedan razlog da sastanak s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom 4. decembra u Moskvi ne prođe u dobroj vjeri i da ne bježi od toga da bilo šta razjasni ukoliko to bude potrebno.
Srbija je jedina zemlja koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj federaciji. Srbija je jedina zemlja koja nigde ni u jednom forumu nije glasala protiv interesa Ruske federacije. Srbija je jedina zemlja koja, ne računajući Kinu, van zemalja Evroazijske unije, održava stalne vežbe sa ruskom armijom. U svakom pogledu smo veoma bliski. Ja ne vidim ni jedan razlog da taj sastanak ne prođe u dobroj veri, a ako je potrebno da bilo što razjašnjavamo, ja od toga ne bežim.
A u nastavku dnevnika možete slušati.
Čubrilović večeras na svečanoj akademiji u Ugljeviku.
Aleksandar Tereki stigao u Srbiju, pobjegao piratima.
U Mrkonjić gradu održana manifestacija Aranđelovdanski vašar.
U Banja Luci će se 4. i 5. decembra ove godine održati konferencija posvećena digitalizaciji društva. Tim povodom je danas na Jahorini održana promotivna konferencija za novinare ministra za naučno-tehnološki razvoj. Visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđana Rajčevića, rukovodstva inovacionog centra Banja Luka, kao i predstavnika kompanija Emtel i Prointer. Povodom održavanja Vorvard konferencije u Banskom dvoru ministar Rajčević je naglasio da je cilj ovog međunarodnog skupa brz, efikasan prelazak u digitalno društvo.
Očekujemo dakle, da će ova konferencija doprinijeti popularizaciji cjelokupnog zamaha u oblasti digitalne transformacije društva u Republici Srpskoj. To jeste primarni cilj ove konferencije, da pokrenemo jednu priču o novom pravcu razvoja Republike Srpske koji je baziran na informacijno-komunikacijnim tehnologijama, na nauci, na inovacijama. Dakle, to je sve ono što je u djelokrugu ministarstva kojim ja rukovodim i očekujemo bukvalno da ova konferencija bude jedno od mjesta na kojima će se raspravljati upravo o ovim temama, kako se razmjenjivati iskustva i koje će služiti popularizaciji domaćih kompanija iz ovog sektora. Ja sam i u nekoliko navrata govorio dakle, da digitalna transformacija društva nije samo u oblasti elektronske uprave, odnosno upravnog aparata, nego i u oblasti naše privrede. Mi moramo da što više napor uložimo kako bi digitalno transformisali našu privredu i doprinijeli razvoju visokotehnološkog sektora unutar iste.
Zakon o platama bio je danas glavna tema sjednice Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Predsjednik ovog sindikata, Dragan Gnjatić, istakao je da je dobro što će plate za budžetske korisnike od nove godine biti povećane od 5 do 20%, ali da je ovaj sindikat uputio i amandmane na zakone o platama kako bi određene nelogičnosti bile otklonjene.
Ali izražavam određeno nezadovoljstvo jer nije na ovaj način došlo do ujednačavanja platnih koeficijenata, iako smo to tražili i očekivali da krene od 1. januara. Imamo određena uvjeravanja od Ministarstva prosvjete i kulture, odnosno Vlade Republike Srpske, da će u toku naredne godine krenuti i ova priča o ujednačavanju platnih koeficijenata. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture će i u narednom periodu pokretati inicijative, kao što i ova, da dođe do poboljšanja materijalnog i socijalnog statusa svih zaposlenih, odnosno članova sindikata, u ovim oblastima i tražimo od nadležnih ministarstava da u izradu svih zakonskih akata i podzakonskih akata uključi predstavnike sindikata jer mi sigurno imamo dobre argumente i znamo na koji način riješiti određene probleme.
Na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske zakazano je za 26. novembar biće raspravljano o planu parcelizacije za autoput Banja Luka-Prijedor po kratkom postupku. Iako će se o trasi tek raspravljati, stanovnici prijedorskih naselja kroz koje bi novi autoput trebalo da prođe, kažu, spremni su da ustupe zemljište za njegovu izgradnju. Od čitavog projekta mnogo očekuju građani, ali i prijedorska gradska uprava. U prilogu Boris Anđića.
Rezultati višekriterijumskog kompromisnog vrednovanja, poznatijeg kao Vikor metoda, pokazali su da je od tri ponuđene trase budućeg autoputa Banja Luka-Prijedor najpovoljnija ona dužine 42 km, koja će prolaziti ispod Kozare. Ukoliko sve bude teklo po planu, dugo očekivani autoput trebalo bi da prolazi i kroz neku od ovih dolina nedaleko od prijedorskog sela Palančište. Iako konačna trasa još nije poznata, stanovnici Palančišta kažu nemaju ništa protiv da autoput prođe kroz njihovo mjesto. Mihajlo Vokić iz Velikog Palančišta.
Put je potreban svakome, znači nije bitno kud ide.
Spremni su i da, ukoliko bude potrebno, ustupe zemlju za izgradnju autoputa, jer su, kako ističu, svjesni opšteg značaja ovog projekta. Slobodan Banović iz Velikog Palančišta.
Ne bi bilo problema nikakvi da ide preko moje zemlje. Mi to ne moramo ni zabraniti, ako treba, a normalu neku nagradu ili zamjenu ili šta ja znam.
Jedno je sigurno, Prijedorčani s nestrpljenjem očekuju početak ovog projekta. Izgradnja autoputa posebno se raduju oni koji relacije od Prijedora do Banja Luke prelaze svakodnevno. Saman Zmijanjac, taksista.
Normalna stvar, rasterećuje ovaj put Prijedor Banja Luka koji je preopterećen na voliki broj vozila i prije će se stići, a bit će i sigurnije.
Zahvaljujući savremenoj putnoj mreži, čitava regija otvorit će se prema svijetu, ističe gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. Posebno je značajno i to što je u sklopu eksproprijacije zemljišta za autoput predviđen i prostor za izgradnju magistralnog gasovoda.
Sa razvojem i dovođenjem i plinovoda na ove prostore imat ćemo priliku da se privreda dalje razvija u segmentu korištenja energije iz plina.
Ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor-Novi Grad, prva faza Banja Luka-Prijedor, između vlade srpske i kineske kompanije SDHS SCI BH potpisan je u decembru 2018. godine. Kineski investitor u izgradnju autoputa uložit će oko 297 miliona evra.
I još informacija iz Srpske na inicijativu Dubičke boračke organizacije. Na groblju kod manastira Muštanica u Kozarskoj Dubici obilježena je 28. godišnjica pogibije heroja odbrambeno otačbinskog rata Milodraga Miće Stanojevića, prvog oficira tadašnje JNA poginulog na ratištu Zapadne Slavonije.
Ovaj je 21-godišnji potporučni komandir čete u sastavu 43. prijedorske brigade. Ostaće upamćen po svojoj hrabrosti jer je zarobio dva tenka i jedno oklopno vozilo s pripadnicima hrvatskih paravojnih formacija u Zapadnoj Slavoni. Po njemu je nazvana i ulica u Kozarskoj Dubici.
U Ugljeviku će večeras biti održana svečana akademija povodom obilježavanja 120 godina rudarstva u ovoj opštini.
Akademiji u Centru za kulturu u Ugljeviku prisustvovat će predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Svečanost organizuje rudnik i termoelektrana Ugljevik, koja u ukupnoj proizvodnji električne energije u Srpskoj učestvuje sa oko 34%.
U nastavku informacija iz Federacije Bosne i Hercegovine je mirnom protestnom šetnjom od vječne vatre do zgrade parlamenta Federacije. Građani Sarajeva ponovo su od nadležnih zahtijevali da odgovorni za katastrofalno stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić što prije budu procesuirani. Traže utvrđivanje odgovornosti federalnog premijera Fadila Novalića i ministra Veska Drljače, te ostavke svih parlamentaraca koji su odbili inicijativu da se nasjedna hitno raspravlja o stanju u ovoj ustanovi. Građani su poručili da od podrške štićenicama i borbe za njihovo dostojanstvo i human tretman neće odustati dok svi zahtjevi ne budu ispunjeni. Naredne proteste najavili su za utorak. Iz Sarajeva informiše novinarka Radija Federacije Bosne i Hercegovine Irena Antić.
Smjene nisu dovoljne, tražimo krivičnu odgovornost, poručili su građani Sarajeva. Zahtijevaju podršku za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, koja će im olakšati svakodnevni život i obaveze, a njihovoj djeci omogućiti bolje uvjete života i boravka u institucijama poput Zavoda Pazarić, humaniji odnos prema štićenicima, formiranje komisije koja će učestvovati u daljim aktivnostima i nadzoru rada Zavoda, a koju će sačinjavati roditelji štićenika, medicinsko i drugo stručno osoblje, te predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija.
Krivična odgovornost utvrditi se za one koji su svjesno ovo dopustili, šutili tolike godine.
Trebaju nam stručni ljudi koji će nam pomoći da riješimo ovu situaciju.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici smijenila je upravni i nadzorni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, kao i direktora Ređepa Salića. Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo je predmet i formiralo tužilački tim koji će raditi na utvrđivanju relevantnih činjenica u Zavodu. U ovu ustanovu jučer je ušla i federalna inspekcija. Iako su federalni ministri Vesko Drljača i Elvira Dilberović izjavili da vlada nije imala uvid u stanje u Pazariću, odnosno da su izvještaji u koje su imali uvid upućivali u suprotno, izvještaji kancelarije ombudsmena u Bosni i Hercegovini i ranije su ukazivali na brojne probleme.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na 4. regionalnom forumu mladih lidera u Novom Sadu da mladi u Srbiji i regionu nemaju vremena za čekanje i da će uprkos mogućim tenzijama i političkim nerazumijevanjima među državama Zapadnog Balkana ovaj dio Europe ekonomski ubrzano napredovati. Osim Vučića, u radu foruma učestvovali su i predsjednici Sjeverne Makedonije i Slovenije Stevo Pendarovski i Boris Pakor. Opširnije novina Radio Novog Sada, Boro Lasukić.
Predsjednik Vučić je rekao da će ukoliko države ne budu dovoljno pametne, mladi nastaviti da odlaze, ističući da oni to ne rade tražeći hleb kao što je bilo ranije, već bolju i sigurniju budućnost. Govoreći o odnosima u regionu, Vučić je rekao da je loša atmosfera rezultat loših politika iz prošlosti iz kojih ne uspevaju da izađu zemlje u regionu.
Mislim da je u roku od 2 godine imat ćemo još mnogo tenzija u regionu političkih, još mnogo nerazumevanja, još mnogo politike koje će se voditi na osnovu događaja iz nedavne i nešto dalje prošlosti, ali u ekonomskom smislu vidim ubrzani napredak Balkana.
Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski smatra da mladima u regionu nije pružena šansa i da oni imaju pravo da odlaze i traže posao u svetu ako im političari ne pruže odgovarajuću perspektivu. Predsjednik Slovenije Borut Pahor snažno je podržao ideju malog Šengena za koju je rekao da je nova i hrabra inicijativa koja ne predstavlja zamenu za proces evropskog proširenja, ali u velikoj meri može doprineti saradnji i prosperitetu u regionu. U nastavku foruma mladih lidera sutra je predviđen susret mladih sa premijerima regiona Anom Brnabić i Zoranom Zaevim.
Aleksandar Tereki iz Renjanina, koji je bio na brodu prilikom napada pirata u Gvinejskom zalivu, vratio se kući. On je po dolasku u Srbiju rekao medijima da je bilo strašno, ali da je sada dobro. On nije bio otet, već se spasao. Dobro je to što je najvažnije, rekla je Andrijana Terek na aerodromu dok je čekala suprugov povratak nakon što se sumnjalo da su ga oteli pirati na brodu u Gvinejskom zalivu.
Pirati u Gvinejskom zalivu oteli su 7 osoba, 8 ih se sakrilo. Među članovima posade bili su i državljani Južne Afrike, Filipina i Kameruna. Za sada nisu poznati nikakvi dodatni detalji o otmičarima i njihovim motivima. Tata je uspio da pobjegne sa još 2 kuvara i nekoliko članova posade. On nije otet i uspio je u sukobu sa piratima da se spase, rekao je vidno uznemiren njegov 13-godišnji sin.
Takozvani kosovski specijalni tužilac Sulj Hođa podigao je optužnice protiv Nedeljka Spasojevića i Marka Rošića za pomaganje ubistvu Olivera Ivanovića, prenosi online Kosovo, pozivajući se na izvore bliske istrazi.
U obrazloženju optužnice, piše portal, navodi se da su Spasojević i Rošić optuženi za pomaganje u ubistvu Ivanovića po nalogu Milana Radojičića. Također piše i da su one poslate na prevod i da će biti zvanično objavljene narednih dana. Za razliku od njih dvojice, protiv Milana Radojičića nije podignuta optužnica, navodi Kosovo Online.
U dnevniku ponovo domaćim temama, proizvodnja zdrave hrane, rijeka Drina, šumski plodovi samo su dio turističke ponude na seoskim imanjima u srednjem Podrinju. Brendiranje, izvozi i promocija ovih proizvoda omogućit će razvoj ruralnog područja i spriječiti odlazak iz ovih krajeva. Primjer za to je i porodica Đukić iz Boljevića kod Bratunca, u prilogu Nenada Petrovića.
Otac Milan, majka Snežana i njihova kćerka Teodora na svom imanju proizvode vino od kupine, maline, aroniju, skupljaju šumske plodove i gljive. Porodični posao su razvili jer, kako kažu, u tome vide budućnost.
Ovo su trenutni neki naši proizvodi. Tu imamo slatko od malina, med od maslačka, kupinovo vino i razne ostale sokove. Pored toga proizvodimo i rakiju.
Snežana je napustila posao u državnom sektoru i odlučila se na veliki korak. Zajedno sa suprugom svakodnevno radi na proizvodnji zdrave hrane. Sve ovo zajedno sa prirodnim bogatstvima Podrinja i izgradnjom smještajnih kapaciteta omogućit će porodici Đukić da se ozbiljnije bave agroturizmom. Želja im je da osim domaćih privuku i goste iz inostranstva.
Želimo da se bavimo agroturizmom. Učlanili smo se u jedno udruženje PREC, gdje nam je glavni cilj razvijanje agroturizma. Oni su prepoznali naše proizvode i dosta su kupovali i nosili za Francusku i ovo je već druga posjeta Francuza.
Grupa francuskih turista okupljenih u nevladine organizacije koje se bave ruralnim razvojem posjetila je ovo gazdinstvo s ciljem upoznavanja, ali i razmjene iskustava. Također zainteresovani su i za mogućnost plasiranja ekohrane na inostrano tržište. Veronika Saez, francuska organizacija za ruralni razvoj.
Znači, radimo na izgradnji loga da bi se proizvodi koji ljudi ovdje rade mogli plasirati na tržište, na lokalno tržište, a isto tako na tržište La Farme u Francuskoj i dalje.
Na imanju porodice Đukić ozbiljni poslovi. U toku je izgradnja prodajnog kioska na regionalnom putu Drinjača Bratunac Kelani, u kom će se prodavati svi proizvodi sa njihovog imanja. Putnici, namjernici, ali i oni koji se slučajno zadese u ovom kraju, tako će imati priliku da probaju zdravu i ukusnu hranu i pića naših vrednih domaćina. Razlog više da se ponovo vrate u srednje Podrinje.
U Mrkonjić gradu održana je manifestacija Aranđelovdanski vašar. U pitanju je prezentacija najkvalitetnijih voćnih rakija, gastro ponude, narodnih rukotvorina, zanatski etno predmeta. Za najkvalitetniju proglašena je rakija Željke Aleksić Landek iz Buzdija kod Ribnika. Drugo i treće mjesto pripalo je rakiji Slobodana Senića iz Rače u Srbiji i Gojku Joviću iz Mrkonjić grada. Rakija iz ovog dijela Srpske jedna je od najkvalitetnijih u regionu, a stigla je u kabinet predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Proizvođač rakije iz Mrkonjić grada Gojko Jović i načelnica ove opštine Divna Aničić ističu.
Tu je bitno da plodovi budu dobro odgajani, da budu zreli. Naravno kad je godina više sunčana, onda više ima i šećera i bit će i rakija kvalitetnija.
I u Rusiju kad je bila posjeta Srbiji prije koliko je bilo 5-6 godina, stigla je i do Putina.
Da, iako Mrkonjićka rakija, eto rekli ste, obiđe cijel svijet, to nije ono prava stvar dok ona ne bude imala etiketu i dok se ne bude mogla naći na policama u prodavnici.
Evo, poštovani slušalci, prije sporta i vremena jedna interesantna priča koja nam dolazi iz istočnog Sarajeva. Bračni par Radojka Vidak Klarić proslavili su 60 godina braka. Kažu da je uspjeh dugog i skladnog braka ljubav, razumijevanje i podrška bračnog druga i u dobru i u zlu. Rodbini i prijatelji organizovali su proslavu dijamantnog jubileja jer su sinovi u inostranstvu, zabilježila naša koleginica Gordana Šarović.
Radojka i Vidak zavoljeli su se kada je ona imala 20, a on 30 godina. Radojka je iz Gacka došla u Sarajevo kod rodice i tu se desio sudbinski susret. Nakon godinu dana ašikovanja vjenčali su se, skućili i oformili porodicu.
Čime je tebe Vidak osvojio?
Ne znam, ljepotom je nije, Boga mi je. Bila sam ljepša.
Ja želim da mi sinovi i unučad budu i požive, da budu živi i zdravi i da se požene.
Unučada mu se požene.
U ratu su izgubili sina Zorana, ali dobili unuku Zoranu koja je po ocu i dobila ime.
Sad je unuka u Americi. Završava fakultet ekonomski, čujemo se s njome.
Sinovi Dragan i Srđan već godinama žive u Srbiji i Njemačkoj, obilaze roditelje, a nisu zaboravili ni njihovu godišnicu braka. A i unuci iz Njemačke javili su se video porukom.
Volimo vas puno sreća, godišnica braka. Ja te puno volim, puno sreće.
I ja te puno volim.
Hvala, i ja vas volim puno.
Fudbaleri banjalučkog Borca i Zrinjskog iz Mostara igraju derbi meč 17. kola premijer Lige Bosne i Hercegovine. O tome i ostalim sportskim aktualnostima kolega Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Na gradskom stadionu u Banja Luci u toku je 28. minut derbija 17. kola Premier Lige BiH Borac Zrinjski Mostar. Trenutno nema golova 0-0. Što se tiče ostalih današnjih utakmica, Bijeljinski Radnik je na gostovanju savladao Mladost Oboj Kakanj rezultatom 4-0, dok je sastav Zvijezde 09 u Ugljeviku igrao neriješeno protiv Tuzlanske Slobode rezultatom 1-1. A fudbaleri Crvene Zvezde gostuju u Nišu kod ekipe Radničkog. To je meč 17. kola šampionata Srbije. Također 28. minut kao i u Banja Luci, trenutni rezultat 0-0. Podsjećamo, Partizan je savladao sinoć Javor iz Ivanjice sa 6-2 i trenutno ima 35 bodova i utakmicu više od Crvene Zvezde koja vodi na tabeli sa 40 bodova. A košarkaši i Goke večeras od 20 časova gostuju kod slovenačkog tima Krke u Novom Mestu u 8. kolu ABA lige. Krka do sada ima 3 pobjede i nalazi se na 8. poziciji, dok je Gokea na 10. mjestu sa 1 pobjedom. Za kraj sportske rubrike da čujemo šta od ovog meča očekuje trener Igoke Dragan Bajić.
Mi trebamo da gledamo sebe, da budemo puni samopouzdanja, da ono što radimo i treniramo prenesemo kroz dobru energiju utakmice na Krki. Sigurno neće biti lako. Krka je i pokazala do sada da je jako nezgodan tim, tako da morat ćemo biti koncentrisani svih 40 minuta i dati maksimum energije koju u ovom momentu posjeduje moj tim, ako želimo da dođemo do pobjede.
U Srpskoj umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, slično vrijeme i sutra, meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Foča 6, Čemerno 7, Višegrad, Rudo i Sokolac 8, Gacko 9, Gradiška, Kalinovik, Novi Grad i Srbac 10, Banja Luka i Han Pjesak 11, Mrakovica 12, Bijeljina, Mrkonjić Grad 13, Bileća, Srebrenica i Šipovo 14, Doboj, Zvornik 15, Ribnik 16, Trebinje 17 i najtoplije u Prijedoru 18 stupnjeni Celzijusa. Prognoza vremena za sutra. U jutarnjim časovima umjereno do pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama sa maglom ili sumaglicom, tokom dana umjereno do pretežno oblačno, sa više sunčanih perioda na sjeveroistoku i istoku Srpske. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na planinama oko minus 2, a najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 18, na planinama oko 8 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završeno, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Tvrdnje opozicije da dokument programskih reformi predstavlja put u NATO su kontradiktorne, ističu poslanici SNSD-a.
Sastanak sa Putinom proteći će u dobroj atmosferi, uvjerava Vučić.
Prva konferencija posvećena digitalnoj transformaciji društva u Banja Luci 4. i 5. decembra.
Zaposlenima u obrazovanju, nauci i kulturi moraju biti ujednačeni platni koeficijent, ističe Dragan Gnjatić.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik Gordana Erak.